manatsenera ba top class et top kova vin loaten ni vavoise ou à toi en luisant. Demande mal ni général Fidi na fatarana zandara ruambruari vun italien zanadam bunanua tam yaramila niaradita en flute walun yamiral di diratira gata wandu anata di finalatsum. Tatirana ni ambusta ni am scientifique wan IST andi am fayena mandayanjara kuni IST telu etom lusim. Tafiti na tanyam ni nala yarn raiklon la vanilla masaka anyam district am vuipe no kif tatiraka ni pambuli manlo naizan. Nyani vilani ampietan ni fiona tap ni Afrika si la Francia i Francia am nizuma wavzao fiona nati andaisa mflupanda kananjara fairo tanura pandaranu na azu fanasana am zan. Kuriuna rukutumalana teknisyana meraka mtikia James Daniela Malona mikro manasana wanaraka ni vavaito mni Radio Don Bosco. Misona ni fluanda malagasi nuduman stani atsirana numal ni generali Andiana Fidsu fantacham maramwe general Fid. Manambuna tantafika ifansuturununu iji asangi fatata tiwa mtutul politika indina na numka tamtona ruwa mruwarivu. Ulna kak ni flute walu mar karaval manana arisan nana nanzara ndekta tam fameta nazi tiwa mfitundana tamtona ruwa mruwarivu ni general Fid. Nitarkia ni andia tafkia na tsunaweza na dambu na itana ndo miara mila fiandi na nrezervista tani ando na tatu fena latsu ni fanadana tam ni panaradini ni flute walu ni amiral didira chiraka na nitandara ruwa mruwarivu. Tina atela muize ifanwana ni general Fidi ni flute walu mar karaval mananzai. Nuizi volaza huisandon kiasa ni anunga na nandaval manana tamtona ena mruwarivu. Fosamtizi tamsani. Ari naptir na punja tenciafa kata orin ni fitundan flute walu tamto na sivya mruwarivu huafaka ten. Nisitaka ni tutul politika ni general Fidi taurin zai kati te inwen fir na tenisi anyaza inda inda ni fani ukevni mumbanchi feteza mfitatanandara itu Madagascar. Ifantana ntweran talien omnis nan ofis pirinena misane nerena kibontani sin industri strategika ni general Fidi funfa vilm. Makayeri sembrar fiununa na fenu wan fianaka vinan lozani iza eto amin'ny Radio Don Bosco. Makasika andraram-pirenena miantanteraka ankehitriny raharaham-pitsarana momba ny raharaha Apollo 21 ilay voalaza ho fikasana mony ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Mijanona eo amin'ny sehatra ny fitsarana misa na fanamarina keloko izany hatramin'izao. Antony izany hoy ny ministry ny fitsarana Imbikiry Laza ny fisiny ny fanohanana voarainy io sapam-pitsarana io. Notsindriny ny ministra fa malalaka sy maleo tena amin'ny asany ny mpitsara amin'izao raharaha izao. Anasana noho izany ny fanapaha-kevitra io fitsarana misahana izay fanamarina keloka izay amin'ny amaritana ny daty tokony hanatontosana amin'ny fitsarana andre olona voaroroy amin'izay raharaha Apollo 21 izay. Tsahivona fa mbola tanana ponja vonjimaika izy ireo hatramin'izao ary samy miandry izay daty pitsarana izay miaraka amin'ny mpisolovava azy ireo ihany koa. Ny tontolo ny fampianarana mety hoiatrany ny fanampiny ministera amin'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa andro tanora. Avita sony omaly teny amin'ny CFPF Tsimbazaza ny fiaraha-miasa teo amin'ny ministera sy ny Académie L'Oréal Madagascar. Fanadiadiana arivo ala.
Tanjona hoy ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa vavy tsara raha Antanirina Gabriela ny fampisitrahana ny fahaiza-manao ireo tanora izay sahirana eo amin'ny tsy fananana asa. Omena tombon-dany ihany koa ny fiarahamombonantoka eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina na ny 3P. Ao anatin'ny fanajanany kalitao, indrindra ny fahaiza-manao an'ireo mpiofana no anamafisana ny fiarahamiasa. Mbola nanamafy izany ny Académie L'Oréal Madagascar izay nanome fampitaovana sy fiofanana eo amin'ny resaka fanaovam-bolo. Mpiofana folo moa no isitraka ny fiofanana araka izao fanazavandra matominisitra izao.
Afaka manao coupe, afaka manao coloration, de ara teknika koa, de aorenan'izay koa afaka manao asan'ny coiffure tsotra zany le mpianatra rehefa mivoaka avy ato. De izy io moa zany ny tanjona iarahana amin'ny durée zany le izy de mba misy fitohizana izay zavatra izay efa nisy izany izy tamin'ny taloha dia izao koa tokony amafisinay ilay resaka qualification an'io asa io ary misertifie izay ankizy mivoaka avy ato amin'ny akademia izay izany nitanjona any amin'ny convention iny izay koa izany nanolotra mpiofana fa reo koa sady nanampy no nanome formateur hiarahana izany ilay izy satria fantatranareo fa resaka coiffure zavatra misy spécialité an'io fa tsy hoe ny olona rehetrarehetra afaka miteny hoe coiffeur dia tsy maintsy formena ny formateur ahafahany io akademia io a mamoaka izay mpianatra izay tsy maintsy tombo izany izy io fa androanyandroany aloha mbola io anaky folo aloha no azonay avoaka au bout de trois mois.
Amin'izay tontolo ny fampianaran'izay hatrany dia nanamarika ny andro eran-tany ho an'ny mpampianatra ny mpanabe ary mpampiofana omaly 5 oktobra ny tany Betafo faritry vakina karatra mitatitra amin'ny vaovao Jean-Louis Rakotoasoa.
Filarana makivaky ny tanàna, fionana ara-kolotsaina, ireo no nanamariana ny andro mpampianatra mpanabe omaly talata 5 oktobra teto amin'ny distrikan'i Betafo. Asa masina ny fanabeazana ka tsy tokony atao tsinotsinona, hoy ny chef Sisko tamin'ny fampitakafatra ho an'ny mpanabe io omaly io. Ramanitra Arzaka Obomanana, lehibe ny faripadidim-pampianarana eto amin'ny distrikan'i Betafo.
Asa masina tokoa ny fanabeazana. Raha isika mpanabe izao no manao itsinotsinona an'izany asantsika izany dia tsy handroso ity firenentsika ity satria inona ny antony tsy filoham-pirenena ny filoham-pirenena raha tsy itsika mpanabe tsy dokotera ny dokotera raha tsy itsika mpanabe tsy mpanabe ny mpanabe raha tsy itsika mpanabe izany hoe zava-dehibe izany io asantsika io ka ny hafatra kely avy ety amiko dia izao arak'izay mahamasina ny asa fanabeazana izay dia tokony olo-masina ihany koa ny mpanabe tokony ho fitaratra tokony ho modely isika.
Mafisin'ny chef za Betafo izany fanambarana izany ka nilazany fa tsy afaka misaraka mpisehatra ny an-tsekolo an'izay te hisalotra izany ny lanja ny mampampianatra sady mpanabe. Randrianan-Joanina no Ely Arsoa, chef zap Betafo.
Mahazatra antsika moa dia hoe mpampianatra tsy mpampianatra fotsiny ireo a manome fahalalana reo fa mitaiza mikolokolo ihany keo amin'ny mahatonga azo olombanina olona feno.
Nampanantenany anome lanja tsaratsara kokoa izao andro mpanabe izao isantaona moa ny tompony andraikitry ny tontolo mifanabeazana aty antoerana. Jean-Louis Rakotoasoa, Radio Zaraso Betafo ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny zavanisy tao vakina karatra fahatanterahana any Ambositra kosa faritra Moromanini andro ara-tsiansa ho an'ny IST eto Madagasikara mitatitra amin'ny vaovao ny aina Arinarivo.
Famela belarakevitra niompana tamin'ny vokam-pikaroana nivondrona ny IST telo mijoro eto Madagasikara sy ireo IST avy amin'ny Nosra Vavy tamin'ny alalan'ny teknolojia ampitain-davitra no nanokafana ny journée de recherche des IST teto Ambositra tamin'ity taona ity. Nivohitra fa tsy tokony hokobony ny olombitsy ny vokam-pikaroana fa avoaka sy ampahafantarina mba ho ampinga entina mpandrosoana ny firenena. Mitondra fanazavana ny talet jeneraly ny Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra ny profesora Razafindrazanak'olona Andrianjafimanjato Daniel.
Journée de recherche ny trois IST dia iarahan'ireo IST telo manerana ny Madagasikara dia ny IST Antananarivo, IST Diego, IST Ambositra satria dia ny fandombasana ny manjaisana an'ilay izy. Raha tany amin'ny telo taona lasa dia tany amin'ny IST Antananarivo dia tamin'ny heritaona tao amin'ny IST Diego ary amin'ity taona ity amin'ny sixième édition ity dia tao amin'ny IST Ambositra. Atsamin'izay dia tsy misahatra miakatra foana ny mpanjay anjara atao amin'ity journée ny IST ity ary vokatr' izany dia maro dia maro. Raha tamin'ny taona teo a ny olona nivoaka lasa ho professeur docteur Astier sy ny olona lasa doktora araky ny statistika an'izay nomena teo. Dikan'izay dia hoe kery lehibe eto amin'ny firenena fanohitra ho afampandosoana ny fisiny trois journée IST.
Haritra telo andro moa ny hetsika ka tafiditra anatin'izany ny fankalazana ny fahafolo taonany IST Ambositra sy ny famoahana ofisialy ireo andiana mpianatra na vita fiofanana. Ny aina Harinarivo, Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ny tontolo ny fambolena namaky batsilana ny olan'ny fitsinjarana rano ao amin'ny lakandranony Dabara ny filohan'ny federasion'ny rano amin'izao fotoana izao. Afantatra ny olona tomponantoka amin'izany kanefa tsy misy ny fanaisana andraikitra momba azy ireo. Bili Radio Fanasina Morondava.
Atramizay dia saika nafenipenina ny tena olana misy noho ny afitsika ireo mpanambola sy mpanao kolikoly voatonona ho mampijaly ireo mpamboly madinika amin'ny tsy fahazahoana rano. Ireto farany manko no voatonona amin'ny fisitrahana tombontsoa manokana amin'ny fampiasana ny dabaray izay tsy mifanaraka amin'ny sata mifehy ny fitantanana. Misy ireo andian'olona izay efa homanina manokana ampidirina ho mambra mpitsinjara rano ka ireo mpamboly mpanambola no manoana izany. Novakiny lehiben ny federation mitantana ny dabara ampahibe maso tao anatin'ny fandarana anankiray tamin'ny aino manjery. Ireo olona voatonona ho mpana korotana sy loandohany amin'ny tsy fanarandalana sy fanaovana kolikoly.
Amin'izay samy mpitantana no indray fisian'ireo olom-panambola ao ambady mandrisiky ny hagnakorotana an'izay fitantanana izay manomboka amin'ny site vingt-huit andrefa ny troisieme delo ahitana teo zany a atanjeo rano tsaradariny roa ambinipolo ao avara sy ny afara no misy an'io dia impiry mitrasary zareo a manao batary fao zany hoe mametaka akata ao amin'ilay site mba hibahana ny rano amin'izay hivoto dia sotolo n'ilay priziny zareo. Misy olo mamboly ao amin'ny tanyny siranala izay maka rano mampiasa ny priziny sira mamboly amin'ny tany siranala zay ary mampiasa prizy siranala ka reo olo reo a no zatsy nanao ravatra goragora ary kolikoly risoriso tamin'ity zavatra ty.
Nanontanianaandriamatoa maharo ihany koa lehiben'ny federation ny mahavoatonotonona azy amin'ny resaka fanangonana redevance.
Fa lavy koa tsy mitombona zahay a de nanao zay ampangarahara nosotakena redevance.
Fa ny olana rehetra de efa nanaovana tatitra tamin'ireo tomponandraikitra mpiay eo anivon'ny faritra prefektura ny sampandraharany fambolena fa tsy misy valiny mandraka kehitriny. Andrasan'ny mpamboly madinika ny anaovana fanady dina lalina momba ny fisiny tsy maty manota ao anatin'ity resaka dabaray ity sy iantsona ny minisitry ny rano hidinay fotony hijery ireo endrika tsy fanarandalàna rehetra amin'ny fampiasana rano. Bili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Amin'izay tontolo ny fambolena izay hatrany dia kivy tanteraka ny mpambolina vanila ny amin'ny distrika amin'ny vohipeno fa dia tafidina hatrany amin'ny herinalina ariary ny raikilaonla vanila masaka any antoerana. Tsara kalitaony fa ny lavanila any vohipeny satria ambony ny tahany vanilina. Kominina efatra any atoerana no tena mpamokatra lavanila mahatratra valopolo taonina isataona ny vokatra miakatra any amin'ny distrika amin'ny vohipeno. Ny solombavam-bahoaka Sabotikay Honore.
Tamin'ity taogno ity misy mipiriana apetsaka amin'ny fanjakana makasika anazy zegny indrisy fa tsy tanteraka hatramin'ny farany izy dia io vidiny vanila mitotongana be a aty aminay ity zany ka fangirinay zany amin'ny taogno avy io a mba hijerena ny fotony hoe inona mariny moa zany gn'olagna misy mitya fanjarana vanila ity satria raha mbola monopôlizen'olo vanila io ny fanjarana ny vanila io amin'ny sehitra arabaritra iraisam-pirenena dia mitasafoana zany a no izoga ny arasiny zay atao liberaly ny commerce amintsika nefa mbola misy karazana olo mifehy ny fanjarana rabaritra eto ary olo io zany da magaka zay fijana fandibe de ohatra ny foana zareo de manamaloka anay mpitondra amin'izao fotoagna zao iany koa de miasa fanjakana aoka isika anjay agnanjaikitra asika manondronany zany aleo alalaka ny fanjarana rabaritra nindrindry sehitra de amin'izay sika hoe mora kokoa resaka sasatrany fifaninanana eto ny vidiny vanila zany amintsika miteny zao zao eo amin'ny roa alina ny vanila mantiny kilo ariary de misy aza manjaby raby ny vanila masaky un kilo eninalina ariary tagny amin'ny taogna enambe folo sorerivo a de nanodidinina teo amin'ny roa hesy telo hesy tagny kilo ny vanila manty de misika miteny zao zany tsy ampy ampafolony akory zany amin'izao masaka atao amin'izany antapitisany misy satria tafakahatra amin'ny roa hesy raiky tapitisa ariary ny kilo ny masaky.
Akoatrany vitsotsony ny vidina lavanila dia mbola olana sedra nitatsa ihany koa ny alatra lavanilina ny ena nefa izany tamin'ity taona ity hoy ny solombavam-bahoaka Sabotikay Honore.
Tena sy matory ny tansa anjomanalina amin'ny fiambelana ny vanila avy andrahonao koa ny vanila mbola taorina misy anafaka fa iay moa zany a miara-miasa amin'ny fitondrana ranodrazana ara-pansakana amin'ny fanjana ny fanjipalemana tamin'ity zany dia azombary voafehy zay fanjipalemana mikasika ny vanila zay saingina zanasy zany dia misy any karazana alabotsy a misy eo a esy seroa zany.
Fa velotaraina amin'ny fitondram-panjakana ny mponina sy ny olom-boafidy any Manakara no ny fahatapahan-jiro lavareny efa ho tapa-bolana mahery izao. Ny amin'ny alina no tena matetika tapaka ny jiro nefa tatoato na amin'ny atoandro ihany koa aza dia misy izay fahatapahana indraindray izay. Tsy mbola misy ny vahaolana hatramin'izao manampy fanazavana momizay ny solombavam-bahoaka voafidy tany Manakara Andriamatora Sidimanana.
Nomena ny arifrizy mitantana an'io ny any Manakara io sy vompeny rasy diso fa ahoana koa sy arifrizy no tsy hoasina any izy tadiavan'olo hafa koa raha ohatra ka sy mahavita izy tokony tadiavan'olo hafa koa satria iarifrizy sy atao hoe excuse zany hoe amoron-dranomasina anegny fantany neky amoron-dranomasina ny plantation io jirama io depuis de ataonzareo manimba ny groupenay ny agny amoron-dranomasina ka ny agnino ny raisinao le andrmarchenao sy tonga de tenao sy raisinay manakary fa amoron-dranomasina sy vaholany zany aminay hoe amoron-dranomasina io ny groupe zany a efa groupe efa hanitra tagny fort dauphin tantaranyo groupe io na tagny tuliara de alefa aminay ity satria zahay ity angambany mazaka ny delistary fa tena miteny aho zao fa sy zakanay izy io fa izah mihitsy angambany io hitarika ny vahoakanay manakareto hoe andao amizay sy feka hiteny fa sy zakanay io ary zay efa teny anitra hoe efa sy zakanay a fa rehefa sy vitanareo ry arifrezy a mitadiava olona koa sika fanjakana fa ome olo lafa indray no andraikitra ny deux semaine zay a taloha ny ziro mba nandeha sara ny atoandro fa amizao defa tapaka mbanny atoandro any tamin'ny alina fotsiny taloha
nidina tany manakara moa ministry ny angovo andro maromaro lasa zay nijery fotony ity olany jiriny manakara ity fa olana somary lavitrezaka no natolony tamin'izany o ny solomavam-boaka rasidy manana
saika sy andalo amin'ny jirama izy fa noho ny taraigna de nandeha izy nijereny tao amin'ny jirama izy alah tena hoe aha rehefa tsy mavita de alao teo de ny solisionety ny de hoe aha tadiavana sorsa na barage hydraulika ny manakara ary nandeha tany amin'ny toerana zany zahay ro lahy hoe ty mety ary azo realizena amin'ny fomba haingana mola mamerigna ny fisaorana ny jamato ministra ary miangavy anazy a mba hagnatanteraka ny fampagnantenana satria izay ny etahitanay eto amin'ny distrika ny manakara indrindrindrindra mba sy ho tapatapa kokoa ny jiro ary rehefa niteny izy hoe rehefa tsy mavita na de zaho miangavy anao andriamato ministra alao ny contrany arifrezy tadiavy olo hafa koa ela ny barazy zaho mino fa rehefa nitenenyny ngay ministra amin'ny arifrezy hoe amboary ny sistema anareo any ao manakara fa tsy vahaolana misy hoe amoron-dranomasina io de tsy afaka anao ninininna zay amin'igny tokony desiste amin'ny contrat de tady olo hafa indray raha ohatra
amin'izay tontolo ny sosialy zay antrany de nysesista toato ny haitrano tany amin'ny faritra fitovinany voatsela kory zay no nitrangan'izany tao amin'ny distrika manakara mitatitra amin'ny vaovao elson vinson
ny trangana haitrano indray teto amin'ny tanànany masaradany fokotanyny tanakidy commune urbaine ny manakary renivohitry ny faritra fitovinagny tamin'ny sabosy 2 oktobra lasa teo sabo tamirora sasany trano folo mahery moa no maikila hotihoty tamin'izany tsy nisy ny ainana foy fa ny entana sy ny fanana no nikila forehitra nahatra teo amin'ny adiny ray teo ny firehetana tamin'io andro io nefa moa sy ny fanomentanana namon'ny afo ireo fokon'olona manodidina satria tsy nisy ny fiara famonoanafina ny pompier tonga nanampy azy ireo ny manaitra ny maro amin'ny tranga toy itony dia manana fiarabe na pompier famonoana afo ny eto tampitanana ny manakara fa tsy fantatra mazava ny antony sy ampiasana izany fitaovana famonoana afo izany hatramin'izao marina fa isan'andro dia ahenona sy ahitana tanàna mahaitrany ato amin'ity faritra fitovinagna ity amin'izao fotoanany maintany sy ny rivotra izao ka manentana ny rehetra ny tompony andraikitra mba hitandrina amin'izay afo izay elson vincent ry zakaina ho an'ny rdb
ivadika amin'ny tontolon'ny kolotsaina isika ankalaza ny tsingeritona faharoapolony joroany ny tariky ambondrona ny alahady fa efatra amby roapolo ny volana oktobra ho avy zao fampisehoana hotanterahana eny amin'ny kôlizium antsonjombe ao Antananarivo renivohitra ao ny orina ny taonina araky amin'ny roa arivo ity tarika mpiangaly ny roaka ity fampisehoana voalohany natao amin'ny tarika ny tao amin'ny trampokon'olona analakely ny valo amby roapolo desambra raiky amby roa arivo ny volana desambra roa amby roa arivo izy ireo no namoaka ny rakira voalohany nitondra ny lohateny hoe ilay tanàna narahana fampisehoana tao amin'ny sesesika fampafantarana izany rakira izany tamin'io fotoana io nisedra olana ara-toekarena sy politika ary ara-pahasalamana teto amin'ny firenena ity tarika ity tao anatin'ny zeropolo taona nijoroan'izay rakira miisa fito ny efa novokariny tarika ka misy rakiray amin'ny teny anglisy novokarina ny taona folo amby roa arivo nanandratra avy ny kanto sy ny roaka teto Madagasikara ary nampanofinofo ireo tanora malagasy maro ny tarika ambondrona ka izay no isan'ny safidianany orinasa telo mahazy ho tarika maso ivo amin'ity orinasa ity akoatra min'ny fampisehoana atao amin'ny tarika eny Antsonjombe moa dia tety amin'ny Madagasikara ny tarika ampafantatra ny rakira vaovao ho soatrany ary nikasa ny anao fampisehoana any ivelany ihany koa amin'izao faharoapolo taona nijoroan'izao fa etsika izao dia manandratra ny nofon'izao tontolo izao feza teny ho atao amin'ny tsanga bilebe ho apetraka io anoloany la pantanana sanganasa mpanakanto Joel Landrianome Arsou iaraha miasa amin'ny fond Iavaro Sena sy ny komina Antananarivo renivohitra fanadiadiana lalaina nalinjara
nanomboka tamin'ny volana febroary teo no efa niketrehana ny anatotosana ity soratra tsangam-bilehibe atao eo anoloany la pantanana ity tamin'ny volana aogositra no nanomboka ny fandrafetana amin'ny vy ary folo andro teo izay no nanomboka ny asa eny amin'ny tokotany malalaka ny la pantanana ho apetraka amin'ny fototra beton manko izy io valo metatra ny avon'ny soratra valo metatra ny sakany ary roa metatra ny ateviny hitokana izany amin'ny sabotsy maraina ny ben'ny tanàna hijanona eo ity soratra ity ho aingon'ny tanàna fa misy hevitra ara-kolontsaina tiana ampitaina ihany koa ao anatiny hoy ny mpanakanto Joel Andrianome Arsou
tsangam-by vaovao an'Antananarivo izay anandratra ny nofontsika rehetra nofontsika eto Antananarivo nofon'ny vahoaka an'Antananarivo nofontsika eto Madagasikara sy nofon'ireo vahoaka eto Madagasikara koa mba hanofy an'izao tontolo izao rehefa miresaka an'izao tontolo izao a dia tsy hoe hanofy toerana ray hafa fa nofy hafa nofy tsara mba anamboatra sy mba anandratra antsika amin'ny zavatra hafa akoatry ny hoe ny andavanandro
tsy teny voalohany amin'ny soratra tsangam-bina ataony Joel Andrianome Arsou fa raha ny eto Antananarivo fotsiny fanoteliny ity hotokanana amin'ny sabotsy ity ary mifandray avokoa ny hevitra izy telo
le projet anankitelo dia amin'ny fait mifampiresaka izy rehetra ny any vato moa izany a nisoratra amin'ilay tsangam-by hoe efa andro ve ianao sa mbola aty dia ao amin'ny alambra fa na eo anatrea an'izao tontolo izao ary ianao dia mbola iphone ianao dia ny farany eto moa izany fa eto isika dia anaratra ny nofon'izao tontolo izao zany hoe raha tambatra ao izy rehetrarehetra dia misyikaatikan'la izy hoe nandeha azy ianao nyfonao mbola aty foana romantika be anao ilay izy mianatsiny a fa zany hoe na efa any ary ianao dia nyfonao rehetrarehetra dia mbola eto foana dia na enatrea an'izao tontolo izao ary dia Madagasikara dia mbola ao atomponao foana dia avy eto Madagasikara avy eto Antananarivo isika dia mbola afaka manandratra ary sady mbola hanandratra ny nofon'izao tontolo izao koa
vadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika naneho ny firaisam-pony tamin'ireo rehetra lasibatry ny fanaharoatana lanofo nataon'ny pretra i papa françois oravitsy taorinina amoan' ilay voamera maleo tena nanadiady momba ny fanaharoatana lanofo ao anivon'ny eglizy any frantsa nanysiaza ny tatitra momba izany tamin'ny frantsa omaly efa nampafantarina amin'ny papa nandritra ny fiainana tamin'ireo eveka frantsay nanao ny vizita adlimina faranteo moa ny fisinyzany tatitra izany saingy omaly io hoa tena fantany ny voarakitra izany miatso any rosia hitondra fanazavana momba ny raharaha nanampoizinana any alexei navalny ilay mpanohatra amin'ny fitondrana rosiana ny firenena misa dimy amby efapolo ahitana ny etats-unis sy kanada ary mpikambana ao amin'ny vondrona eoropeana antso izay nampafantarina izy ireo teo anatrehan'ny OIAC na ny sampandramisana nyfandrarana ny fampiasana fitaovam-piadiana simika omaly manana folo andro amaliana izany i Rosia hoy ireto firenena nanao ny fangatahana ireto ny volana aogositra roapolo amby roa arivo no nipoiran'io rahalahy voalaza ho fanampozinana an'andriamatoa Navalny io notsabonina ambolana maromaro tany Allemagne izy vokatra izany ary nahititra aponja raha voatafaverina tany Rosia indray manizingizina trano moa ity lehibe any mpanohatra rosiana ity fa tomponantoka tamin'izay fanampozinana zay ny filoha Vladimir Poutine izay mandaha hatrany izany fiampangana izany ampiatrany ny feoanatapony afrika sy frantsa ila frantsa amin'ny zoma ho avy zao fionana tsy andraisa ny filoham-panjakanan-jara fa ireo tanora mpandraharaha no nahazo fanasana miampy ny mpanakanto sy ny mpanao fanatanjahantena niezaka nampitony ny fifandraisana misy eo amin'ny la frantsa sy algeria moa ny filoha frantsay emmanuel macron omaly nandritra ny fanambarany telo andro mialohan'ny hanomboan'izay fionambe izay ny tarika fitokonana goavana tany Johannesburg omaly ny syndikany mpiasa misehitra amin'ny taovy hany afrika tsimo takin'izy ireo amin'izany ny tokony isiny ny fanorotan-karama hasainga nambaran'ireo mpampiasa avy hatrany fa tsy azo tanterahana aloha izany fangatahana izany mariana fa efa nanaiky ny ampiakarana efatra isanjato ny tompona andraikitra amin'ny sehatra ny taovio saingy fisondrotana valo isanjato no takiny ilay syndika ny lamina ny etsipitakina amin'ny akapobeny hetsika lehibe voalohany tany atoerana taorian'ny fianaki ny valana retina COVID-19 Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.